гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Менску праводзіцца ланцуг неабыякавых людзей. Акцыя не дазволена ўладамі. Лідары палітычных партый і рухаў заклікалі людзей сабрацца а 18 гадзіне ля Акадэміі навук з патрабаваннем міжнароднага расследавання знікнення апазіцыйных палітыкаў. Віктара Ганчара і Юрыя Захарэнкі, бізнесмена Анатолія Красоўскага і журналіста Дмітра Завадскага. Менскія ўлады забаранілі праводзіць шэсці мітынг на падставе, на іх думку, няправільна аформленай заяўкі. У чым палягаюць парушэнні у афармленні ініцыятарам так і не патлумачылі. Цяпер у 18.05 мы звязваемся па тэлефоне з нашай карэспандэнткай Галінай Абакунчык, якая знаходзіцца на пляцоўцы ля Акадэміі навук. Галіна, што цяпер адбываецца на месцы правядзення акцыі?
Дзень добры. Я на пачатку колькі слоў скажу, што акаляе гэтую акцыю. Яшчэ на падыходах да Акадэміі навук у метро ўжо стаялі па тры кардоны людзей цывільнымі з перагаворнымі прыстасаваннямі, якія ўвесь час перамаўляліся. І тут на пляцоўцы скоплена вялікая колькасць міліцэйскіх машын з гукаўзмацняльнікамі таксама. Вот это суправаджала збор людзей. На плошчы сабралася некалькі дзясяткаў чалавек, можа 5-6 дзясяткаў, якія паспрабавалі выйсці к вуліцы з партрэтамі зніклых. У іх гэта атрымалася, але не з першай спробы. Калі прадстаўнікі палітычных партый і рухаў сталі раздаваць партрэты, то да іх кінуліся людзі зноў жа цывільнымі, якія пачалі гэтыя партрэты вырываць, але прысутныя адбілі гэтую атаку, і людзі ўсё ж такі ішлі к праспекту з партрэтамі і зараз там знаходзяцца. Увесь час, кожну хвіліну ім паведамляюць, што іхня акцыя незаконная, што яны мусяць разысціся, альбо супраць іх будуць ужытыя законныя меры, як яны кажуць. І от я літаральна ў гэтыя хвіліны назіраю, як купка людзей, от сабралася, журналісты асабліва, яны здымаюць нейкі перамовы паміж удзельнікамі акцыі і супрацоўнікамі міліцыі, якія зноў жа там прымушаюць людзей разыходзіцца. Астатні ланцуг ўсё ж такі стаіць уздоўж праспекта з партрэтамі. Напярэдадні за некалькі хвілін да акцыі Владзімир Некляеў, я нагадаю яшчэ, што з партрэтам Юрыя Захарэнкі стаіць палітык Андрэй Саннікаў, а Владимир Некляев на початку акции, когда его журналисты запытали, как он потлумачить, вот все ж таки невеликую колькость людей, он сказал так, что учора мы все бачили фильм, третью серию про президента Лукашенко, про ягоные гроши, и коли вот зараз тут разглядали питание ягоных финансов, то тут была бы полная площадь людей. А вот что тычется зниклых политиков, то, как бачим, эта акция невеликая. И он это потлумачил просто таким станом громадства, таким моральным станом, и что эту акцию у каждом разе треба проводить, как все ж таки обуджать людей, как эта тема не сходила с повестки дня, что называется. Ну, и я еще нагадаю кольки слов, что планавалі прайсці адсюль шэсцем, але натуральна шэсця тут хутчэй за ўсё не адбудзецца. Ну, от пакуль што на гэтую хвіліну людзі працягваюць стаяць і працягваюцца гэтыя паведамленні аб незаконнасці, аб патрабаванні разысціся людзей.
Дзякуй, Галіна. З пляцоўкі перад Акадэміяй навук у Менску, дзе беларуская апазіцыя праводзіць акцыю памяці зніклых ланцуг неабыякавых людзей, перадавала Галіна Абакунчык. Акцыя, нагадаю, не дазволена ўладамі. Мы плануем далейшыя простыя ўключэнні ў эфір. Заставайцеся на нашых хвалях. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз да іншых тэмаў. У нядзелю расійскі тэлеканал НТВ паказаў фільм «Хросны бацька 3», які працягвае выкрывальніцкі серыял пра Александра Лукашэнку. Гэтым разам стужка прысвячалася крыніцам даходаў сям'і Лукашэнкі, залежнасці беларускага бізнесу ад карумпаванай улады, а таксама тэме псіхічнага здароўя кіраўніка Беларусі. Як фільм успрынялі вядомыя беларускія гледачы? Каментары сабраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Економіст Леонід Злотніков лічить наймацнішими тія фрагменти фільму «Хросний батько 3», які присвячені парадкам у білоруському бізнесі. Звістки про те, що бізнес мусить платити даніну представникам влади, а інакше не вижить, Леонід Злотніков підтвердив з особистого досвіду.
Я знав директора одного з частних підприємств в Білорусі, которому предлагали определенную сумму платить каждый месяц и говорили, что это будет идти администрация президента. Он, этот директор, в общем-то, не согласился, но потом он плохо кончил. В том смысле, что нашли нарушения, он уже не директор и так далее. Вот такой пример я знаю. А вот что касается списков, я не знаю, откуда там подоляка. Видел, не видел, это уже он, как говорится, свидетель.
Экономист Лен Злотников меркует, что у фильма «Хросный батька 3» перебольшили померы штогодовых прибытков секретного президента фонду. Поводле Злотникова, што год гэта сотні мільёнаў, але не мільярды даляраў. Нема тут на чым зарабіць такія грошы, мяркуе эканаміст. Лідар кампаніі «Гавары праўду» паэт Уладзімір Някляеў адзначае, што Расія шмат гадоў ляпіла вось такога Лукашэнку, а зараз мусіць з ім змагацца, бо нават там зразумелі, што далей гэтак нельга. Пры гэтым Уладзімір Някляеў меркуе, што абяцанай інфармацыйнай бомбы з трэцяй часткі «Хроснага бацькі» не атрымалася, бо яшчэ не загаварылі сапраўды кампетэнтныя асобы з атачэння кіраўніка Беларусі.
Я был в Москве, скажем, мне назывались прозвище Наумова и был их супрацовником наших правоохранительных органов, которые они сябровали с режимом, а теперь уже не сябруют. Но вместо их мы увидели людей, которые не могут непосредственно про это говорить, потому что их нет таких фактов. Ну, то же самое пишется и меня этому дельничаю, или что я могу сказать? Я могу сказать, по сути, про то, что все ведают, что это Йостика. Тому этот фильм он пока что не оправдал. Кажется, что будет некий протяг, что это сделается позднее.
Старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецьку я запытаў, ці этычна, на ягоную думку, з боку аўтараў фільму закранаць тэму псіхічнага стану Александра Лукашэнкі.
Але справа ў тым, што гэта не прыдуманая гісторыя. Быў такі ўрач, які даўно зрабіў такое заключэнне. Тут, канешне, на грані, але мы ніколі не бачылі ніякіх медыцынскіх заключэнняў. У Беларусі праходзіць прэзідэнцкая кампанія, была ініцыятыва, каб кожны прэтэндэнт, ну, публікаваліся дадзеныя аб стане яго здароўя. І гэта ёсць адказ. Так як у нас все закрыто в режимі, ніхто абсолютно нічого не ведає.
Коментар до фільму «Хросний батька» про сайт «Новини Бай» замістив Олександр Зімовський, який узначалює національну телерадіокампанію. Коментатор, відомий ранішими передачами про опозицію, які робилися на замову уладов, каже, що головною метою авторів «Хросного батька» було спорадити скандал, каб домогшися збою системи. Цитую, так, нерви потрапить, зневажить, висміять, покривдить, наколько это махчимо. До того ж, у нашому випадку автор скандалу, ким би він ні був, не мав має моральні правоти, а цю недосягальність метів, які проклямуються. Нема порушення репутації, про внесення хаосу у систему я вже не кажу. Дає оценку ефективності фільму Олександр Зімовський. Між тим, поводля звісток Анатолій Лябецький, який спосилається на соціологічну службу Baltic Gallup, більше за 31% жихаров Білорусі вже погляділи першу чи другу частки «Хросного батьки». Політик лічить гэта показчиком великої запотребованості теми зміни влади у Білорусі.
З Мінську передавав Олег Груздилович. Третю частку фільму «Хросний батька», як і дві попередні, ви можете поглядіти на нашому сайті свобода.орг. І гэтай же темі присвячений сьогоднішній випуск «Експертизи свободи».
Чим відрознюється документальний фільм «Батька 3» від двох попередніх серіалів? Наскільки моцне враження покидає гэтая стужка? Ці можна тепер меркувати, яку інформаційну, пропагандистську і політичну мету ставили автори фільму? Чи не може тут здаритися адворотного ефекту, коли некоторі білоруси почнуть обуратися? Як, мовляв, можна гэтак здымати про президента нашої країни? На гэта і да іншыя питання у передачі «Експерти за свободи» отказують. Леонид Мінвін, режисер-документаліст, один з авторів сценарію фільму «Обыкновенный президент», і редактор інтернет-видання «Солідарність» Александр Старикевич. Веде передачу Віталь Циганков.
Гэты выпуск «Экспертизы свободы» у нашым эфіры пазней сёння. Пенсіянерку з вёскі Карма Добрускага району абвінавачваюць у тым, што яна гандлявала людзьмі і незаконна пазбавіла волі мясцовую жыхарку. У Добрускім раённым судзе разглядаецца крымінальная справа аб рабстве, якая выклікала шырокі грамадскі розгалас, расказвае Вячаслаў Кулік.
Подсудная пенсионерка отмовляется гутарить с журналистами, каже, что ее уже и без того знеславили на всю Европу и, намовляв, дала притулок вёсковой женщине, а ее несправедливо виноватить в рабстве.
Несправедливо. Что человека приютила, пожалела, а меня вот такое
Па звестках праваахоўных органаў у пацярпелай яшчэ ў 2003 годзе згарэла хата. Праз некаторы час падсудная пенсіянерка шляхам падману забрала жанчыну да сябе. Маўляў, трэба хавацца, бо міліцыя шукае яе за ўчыненне падпалу. Жыла пацярпелая ў хляве. Падсудная апошнім часам жорстка эксплуатавала аднавясковку, біла, прымушала бясплатна працаваць на гаспадарцы, не выпускала з двара. У кастрычніку 2009 году паланянцы ўдалося ўцячы. Яна папрасіла прытулку ў мясцовай царкве. Гісторыя з рабствам набыла розгалас. 59-гадовая пацярпелая сухарлявага складу вясковая кабета пакуль таксама адмаўляецца ад якіх кольвечы каментароў.
Все ж не кончыцца і буду нічого гаварыць.
На судовае паседжанне ў Добруш выклікалі багата кармянцаў. Апавядае вясковая маладзіца, якая выступала сведкай на папярэднім судовым паседжанні.
Запужалі ўсіх людзей. Зараз на іх вядзецца суд о том, што яны ўдзерживалі рабыню. Людзі далі ёй характарыстыку такую, што тут ще нікому такой характарыстыкі не давалі. 7 років яны трымалі яе ў рабстве. Яна бядняга збегла. І яны цяпер умсцяць усім людзям. Угражаюць усячаскімі спосабамі.
Спадар Віктор кажа, што сыны падсудной лезлі да яго з касою. І не толькі.
Они мою дочь обещали изнасиловать. Прямо так наглые люди вот слышали, когда они с косой ко мне прыгали во двор. Я их поубиваю сам лично, если это случится, если закон не защитит.
Наступное поседжанне суду адбудзецца 24 жніўня. У суд павінны прымусова даставіць двух сведак, якія дагэтуль не з'явіліся сюды самастойна.
Паведамляў Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Менску праводзіцца ланцуг неабыякавых людзей. Акцыя не дазволена ўладамі. За акцыяй 16 жніўня будзе назіраць парламенцкая асамблея Рады Еўропы. Пра гэта лідэра АГП Анатолія Лябецьку паінфармавала кіраўніца рабочай групы па Беларусі Сініка Хурскайны. Расійскі тэлеканал НТВ паказаў фільм «Хросны бацька 3». Гэтым разам стужка прысвячалася крыніцам даходаў сям'і Александра Лукашэнкі. Сёлета ў Беларусі ўпершыню за апошнія гады колькасць школаў з беларускай мовай навучання не перавысіць 20%. У рэгіёнах закрываюцца больш як 100 пачатковых, базавых і малакамплектных школаў. Беларусь можа адмовіцца ад супрацоўніцтва з Расіяй у справе будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Пра гэта паведаміў Александр Лукашэнка. Сёлета ў Беларусі ўпершыню за апошнія гады колькасць школ з беларускай мовай навучання не перавысіць 20%. У рэгіёнах закрываюцца больш як 100 пачатковых, базавых і так званых малакамплектных школаў. Яшчэ адна тэндэнцыя апошняга часу – у беларускамоўных школах улады ствараюць расійскамоўныя класы. Пра сітуацыю з беларускамоўнай адукацыяй у розных рэгіёнах Беларусі расказваюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. Пазіцыі беларускай мовы ў школах гарадзеншчыны традыцыйна больш трывалыя, чым у іншых рэгіёнах. Тут яшчэ амаль чвэрць дзяцей навучаюцца на беларускай мове, удакладняе Міхал Карневіч.
Супрацоўніца абласнога аддзела адукацыі Тамара Прадзят кажа, беларускамоўнае навучанне скарачаецца ў вобласці, таму што скарачаецца колькасць дзетак у вясковых школах, у якіх выкладанне ўсіх прадметаў вядзецца па-беларуску. Я ў сваю чаргу пытаюся, ці робяць нешта ўлады, каб папулярызаваць навучанне на беларускай мове, не толькі ў вёсцы, а ў городе. У отказ чую наступное.
Тем не менее, законодательство наше никаких превысовых мер предугледить не может. Заяву подают на предмет вот навучання на мове русской и белорусской подают у школу батьки або законные представники. И тут уже натиску никакого с нашего боку быть не может на батьков.
Владимир Хліманович, як бацька, сёлета неаднойчы наведваў гарадзенскі рана на прадмет адкрыцця беларускамоўных класаў. У адказ, з яго слоў, ён заўсёды чуў падобныя аргументы.
Я ім гавару, ўсё вельмі проста. Вы стварыце, аб'явіце набор беларускага класа, беларускамоўнага, у якой-небудзь прыстойнай школе, гімназіі, зразу вам будзе мора заява. Не, мы так не можам. Вот і ўсё.
Старшыня гарадзенскай арганізацыі ТБМ Алесь Крой кажа, што сітуацыя з беларускамоўным школьніцтвам на працягу апошніх 5-6 гадоў наагул застыла на адным месцы. Ён лічыць, што чыноўнікі наўмысна перашкаджаюць адкрываць беларускамоўныя школы ў гарадах, бо маюць адпаведны загад.
чиновники волокиты, як звичайно, займаються. Причин такой, що якби коли русскомовне відкрити, не треба ніяких заяв писати, нічого, то тут потрібно і пожадання батьків, і каб заява була написана. Ну, шмат інших там нюансів таких, які навіть польські класи відкрити легче, ніж білоруські.
Берестейщина. На Берестейщині у новому навчальному годі стало менш на 13 школ. Статистика навчання на білоруській мові таким чином погаршається. Подробязний Сергій Ягоров.
Поводле чиновников отдела адукации, для створения белорусскомовного класса достатково только заявы от батьков. Ніяких перешкодов не будет створаться и пожадание будет выкананное. Але таких заяв у опошние годы практично нема, означают в отделах адукации. Это свідчення в певной мере спрашивает Олег Лобович з Берозы, який спробовал створить класу с белорусской мовой навучання. Некольки годов тому он домогся створения белорусскомовной класы, в якой теперь навучается 18 детей.
Это, напевно, была выпадковость, потому что коли потом я для своего сына хотел, чтобы открыли класс, то уже не отнималось. Ставится так, с настерогой. Нема высших адукативных установок на белорусском мове.
Выкладчик химии школы номер 10 Берестя Владислав Лупаку так само выказал свое меркование.
Проблему белорусской мовы можно навык не обмерковать до того часу, поколь наставники белорусской мовы сами не заговорят и в приватном, и в профессийном житті по-белорусски. И они повинны показать, что их предмет мает каштовность. Справа наставника научить своему предмету будет нормально, коли наставник, состоявшийся с выпускниками, будет на столе пропоновать им говорить на той мове, которую он выкладал. И он повинен просто задать такое питание. Коли я учил вас, неужели я вас ничему не научил? Неужели моя справа была даремная?
Витебщина. До початку нового навчального года на Витебщині зачинили 10 школ. Одну середню, 4 базові, 5 початкових і Воропаївську допоможну школу-інтернат. Більшість скорочених навчальних установ були білоруськомовними, удокладняє Броніслава Станкевич.
Базовая школа у вёсцы Лучай, что на Пастаўшчыне, таксама была беларускамоўнай. Цяпер дзецям давядзецца дабрацца за 10 кіламетраў да школы ў аграгарадку Дуніловічы, кажа маці вучня другакласніка з падарання Тэрэза.
Школьнікаў было 15-16 чалавек. Очень много. Ну, сёлета у Дуніловічы паедуць. Дуніловічы там же аграгарадок, новая школа, там большая школа. В том-то дело, что маленьких много. А тут и наехала ещё людей, уже два ученика должны ісці. Батьки ж, конечно, не
У вогуле ж на Пастаўшчыне зачинілася ці не найбольш школ у параўнанні з іншымі районами Віцебскай області. Летась спынілі своє існаванне беларускамоўныя школы у вёсках Каралінова, Сергеєвічі, Полова, Схоліна, Харкі. Сёлета школа ў Лучаі, а таксама Воропаївская допоможная школа-інтернат.
Ситуацію з беларускамоўным навучанням коментує старшыня Товариства беларускай мови імя Франциска Скарыны Олег Трусаў.
Агульная картина такая, як была, і раней нічого доброго не здарылася. Міністерство адукації нічого не робить, каб створять беларускі школи і класи, тому я думаю, що навряд чи буде якоє поліпшення, каб горш не було.
Так, коментує сьогоднішню ситуацію з беларускомовним навчанням старшиня Товариства беларускай мови Олег Трусаў. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, сьогодні у Мінську проводиться ланцюг небоякових людей. Акція не дозволена уладами. За ходом подіяв для Академії наук у Мінську сочить і наш кореспондент Олесь Дашчинський. Тепер він на простій телефонній студії сувязі со студією Празі. Олесь, добрий день. Що там відбувається у вас?
Добрий день. На гэты час працягваецца акція. Каля 200 удельников за портретами зниклых выстроились в ланцуг вздовж проспекту Незалежности. Сярод удельников акции шмат молодых активистов, людей разного возраста, и сярод их политики Андрей Санников, Владимир Некляев, Дмитрий Фролов, Виктор Ивашкевич, Анатолий Лебедько. Милиционеры поколь попереживают удельников акции, как они разыходились. И вот совсем недавно отбылась такая перемога, отбылись от Ярёха, отбылся с милицией у Виктора Ярошкевича. И зараз он коли меня, я зараз хочу дать ему слово, и он расскажет о том, как отбывается эта акция, какие планы далее.
Алло.
Добрый день, Виктор. Як ви плануєте закінчити акцію?
Не глядячи на аномальну спеку і розгар відпочинків, але сотні людей ще не зібралися коло Академії наук, щоб продемонструвати свою позицію на тему зниклих і поводжених нашою владою. Міліція обіцяє, що ми проводимо незаконну акцію, закликають розходитися. Люди все одно стоять і не слухають, загадують, розходяться. Алло!
Як довго ви плануєте заставатися на пляцовці перед Академією наук, Віктор?
Зараз до Віктора Івашкевича знову подійшли міліціянти, і тут нема можливості просто далі розмовляти. Вони знову попереджують, така поступила їм команда, попередити усіх організаторів, хоча Віктор Івашкевич заявив міліціянтам про те, що тут нема ні мітингу, ні маніфестації, нема ні пікету. І по рішенню Верховного суду стояння з портретами не є ніякою акцією.
Дякую, Олесь, за ваш гэты репортаж. Я нагадаю нашим слухачам, на пляцоўцы перед Академией наук у Менску адбываецца акцыя апазіцыі «Ланцуг небыяковых людзей». Яна прысвечана памяці зніклых. Такія акцыі праводзяцца ў Менску, іншых гарадах Беларусі і іншых краінах кожны месяц 16 дня. Нагадаю таксама, што за акцыі 16 жніўня будзе назіраць парламенцкая асамблея Рады Еўропы. Пра гэта лідар Об'єднаної громадянської партії Анатолі Лябецьку поінформувала керівниця робочої групи по Білорусі Сініка Хурскайнен. 24 жнівня Сініка Хурскайнен має намір наведати Мєнськ і провести шерех зустріч як з представниками влади, так і з опозиції. Анатолі Лябецька значу, що буде інформувати паре про сьогоднішню акцію і її виніки. Нагадаю так само слухачам, що на нашому сайті свобода.org ведеться онлайн-репортаж з пляцовки перед Академією наук. Ви можете сачити за подіями у режимі реального часу.
Дзвонкі на свободу.
Я би хотів встретитися з кореспондентом Радіо Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потрібно пустити в ефір і навіть можна положити на стол самому Олександру Жигоровичу.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Тидньовий огляд ваших дзвінків на свободу у нашому ефірі пазній сьогодні. Сьогодні Міжнародний день бадяжних живёлін. Паводле апошній статистики, за год у Білорусі усипляють до 70 тисяч бездомних котов і собак. Однак, нягледзячи на гэта, їх кількість неспинно росте, як і грошовая сума, яку держава виділяє на їх знищення. Як ви лічите, що робити з бадяжними живёлами? А питання на гэтую тему у городні провёл Сергій Островцов.
Я думаю, нужно все-таки звонить этим миллионерам или миллиардерам, у которых там коттеджи и так далее, чтобы они проявили хоть чуточку сострадания к этим животным. Все-таки собаки – это близкие наши друзья. И чтобы они выделили средства, профинансировали дома, приюты для животных этих. И чтобы все-таки у них было достойное житье. И также газетам написать, чтобы там люди добрые, которые любят собак и кошек, и чтобы они как бы взяли их себе.
Создавать приюты какие-нибудь для них, для бездомных животных. Я так
думаю. Нужно давать объявления в газеты, по телевидению, чтобы люди, которые любят собак, воспринимали. Большинство людей об этом просто не знают. Где это все, даже как помочь.
Вот я в Европе был недавно и видел рекламу, по телевидению показывали. Там можно перечислить деньги на какой-то счет, то есть люди сами добровольно, если им это надо, они перечисляют деньги, и на эти деньги строятся новые приюты, ну, улучшается жизнь.
Мне кажется, надо какую-то акцию, чтобы был дом, где их держали, такой вот дом для бездомных.
Такі адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, як вы лічыце, што рабіць з бадзяжнымі жывёламі.
Дзвятага жніўня споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Геніюш. Штодня невядомыя фотаздымкі, унікальныя аўдыёзапісы, гісторыі і апокрыфы з жыцця паэткі. Пры мікрафоне аўтар перадачы Міхай Скобла.
Ці ўдзельнічала Ларыса Геніюш у другім усебеларускім кангрэсе?
Улетку 2004 году у Вільні мне довелося сустрэцца з апошнім пазасталым на той час у живых делегатам другого Всебелорусского конгрессу Алексеем Аніщчыкам Чэмерам. Перед нашей сустрэчай я прочитал сборник материалов другого Всебелорусского конгрессу, выдадзены Беларускай Центральной Радой у 1954 годзе. У ім сярод других делегатов я напаткал имя Ларысы Геніюш. Натуральна, мяне цікавілі і другія падрабязнасці, якія не трапілі ў стэнаграму кангрэсу. Алексей Аніщчык Чэмер ахвотна прыгадваў пра тое, як яго 27 чэрвеня 44 году ўразіў будынак Менскага гарадскога тэатру, аздоблены бел-чырвона-белымі сцягамі, і вышкаленыя жаўнеры з беларускай краёвай абароны, якія неслі варту вакол будынка і ў зале паседжанняў. Пра тое, як больш за 1000 чалавек пад аркестр праспявалі гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», і ў многіх прысутных на вачах заблішчэлі слёзы. Пра тое, як яго аднаго з выступоўцаў за крысо сцягваў з трыбуны старшыня кангрэсу Яўхім Кіпель за перавышэнне рэгламенту. На маё пытанне, ці прысутнічала на кангрэсе Ларыса Геніюш, Алексей Аніщчык Чэмер упэўнена адказаў: «Не». Пра свой няўдзел у кангрэсе паэтка пісала і ў споведзі. Дык чаму яе імя трапіла ў спіс удзельнікаў? Праўда, у тым жа зборніку дакументаў змешчаная справаздача мандатнай камісіі, дзе прыведзеная колькасць дэлегатаў ад акругаў і замежных беларускіх згуртаванняў. Апошніх налічвалася 16, у тым ліку з Варшавы, Рыгі, Лодзі, Кракава, Кёнігсбергу, Вены і Берліну. З Прагі не было нікога. Дык каго прадстаўляла на кангрэсе залічаная ў дэлегаты Ларыса Геніюш, і як яна ўвогуле трапіла ў прыфрантавы Менск з зацішнай Прагі ў чэрвені 44-га? За тыдзень да кангрэсу на стол аднаго з найвышэйшых нямецкіх чыноўнікаў у Празе Франка легла тэрміновая тэлеграма за подпісам штурбанфюрера СС Андреса, у якой паведамлялася: «Са згоды генеральнага камісарыяту ў Менску адбудзецца арганізаваны БЦР антыбальшавіцкі кангрэс. У кангрэсе павінны ўзяць удзел сябры беларускага камітэту ў Празе Міхал Забэйда Суміцкі, Іван Геніюш, Ларыса Геніюш і Васіль Русак». Лірычны тэнар Забэйда Суміцкі быў на чарговых гастролях, лекара Геніюша прытрымалі на працы, а хатняя гаспадыня Ларыса Геніюш мусіла ехаць. Што да яе спозненага прыезду ў Менск, то ён падаецца мне невыпадковым. Паколькі паэтка непрыхавана іранічна ставілася да кіраўніка БЦР Радаслава Астроўскага, які да паэткі адносіўся таксама без асаблівай прыязнасці. Гэткія іх адносіны выглядаюць цалкам зразумелымі. Ларыса Геніюш прымала палітычны тастамент з рук другога прэзідэнта, і канкурэнцыі ці кан'юнктуры тут быць не магло.
«Голас, які веставаў у Беларусі свабоду», чытае Ларыса Геніюш.
Што ж, узлятаць дык бесстрашным арлом, жыць дык толькі для нівов, для вешні. Пра табою схіляю чало маладая, хорошая песня. Калі зноў запытаецца хтось аб жыцці маім болем знівечным, адкажу: глянь, моя маладосць у юных песнях, жывай і вечна.
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Геніюш. Гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. «Жнівень» з Геніюш працягваецца.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Менску праводзіцца ланцуг неабыякавых людзей, і акцыя не дазволена ўладамі. Расійскі тэлеканал НТВ паказаў фільм «Хросны бацька 3» пра даходы сям'і Лукашэнкі. Сёлета ў Беларусі ўпершыню за апошнія гады колькасць школ з беларускай мовай навучання не перавысіць 20%. Беларусь можа адмовіцца ад супрацоўніцтва з Расіяй у справе будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Пенсіянерку з вёскі Карма Добрскага раёна абвінавачваюць у тым, што яна гандлявала людзьмі.